Ойдар. Июнь айының бірінші ортысында башланған проектларымны тәмамлайым һәм тапшырам. Бишесі күнні сыныфташылар ұшырашуы була. Унысы күнні ашық хавада узашақ концертқа барам. Айның икенші ортысында актив ял итәргә телим. Ике атнада күп нәрсәләр эшләргә мөмкин. Сәяхәт итәргә, капо аэро белән шөгыльләнә башларга, туганнарда кунак булырга, дуслар белән пикник оештырырга. Барысын тагын яхшылап уйларга кирәк. Көн сайын иртә торырга телим. Июнь азагында җиләк тә өлгерә. Фәридә апа белән җиләккә барырга кирәк. Ул аларны оста җыя. Мин кыр җиләкләрен ашарга яратам.